Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Darovanie migov v Ukrajine je na rozhodnutí vlády. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a pomocný biskup Jozef Haľko podávali pôstnu polievku. Nad Čiernym morom sa zrazila ruská stíhačka s americkým dronom. Washington obvinuje Moskvu. Podľa Ruska išlo o provokáciu. Je streda, 15. marec. Aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Marek Rimóci a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
O odovzdaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu rozhodne vláda po dokončení medzinárodných rokovaní. Potvrdil to dnes dočasne poverený premiér Eduard Heger.
Dokončíme medzinárodné rokovania, rozhodne o tom vláda.
Deklaroval, že spôsob poskytnutia techniky bude v súlade s ústavou Slovenskej republiky a verejnosť sa ho dozvie po dokončení medzinárodných rokovaní.
Potvrdzujem slova Jaroslava Naďa. Áno, na vláde sme sa o tom rozprávali, hovorili sme práve o tom spôsobe. Tak ako sme si povedali, tak je konsenzus celej vlády vlastne MIGI na Ukrajinu poslať a teraz vlastne čakáme na tie medzinárodné rokovania, ktoré musia dobehnúť.
Ešte vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Eduard Heger vtedy povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď deklaruje, že MIGI už Slovensko nebude používať a na obranu Slovenska nie sú dôležité, pričom za ne môže získať peniaze.
Prebiehajú medzinárodné rokovania ešte, keď budeme mať všetky veci v dispozícii, tak predložím materiál na rokovanie vlády, včera som bol v Národnej rade, diskusia dvojhodinová veľmi dobrá vo výbore, tiež som poskytol všetky informácie, aj opoziční politici ocenili vlastne tú ponuku, ktorú sme dostali, ale zároveň sa všetci zhodujeme, že je potrebné pomáhať Ukrajincom zachraňovať ľudské životy. Keď budú všetky veci k dispozícii, tak to predložím na rokovanie vlády, to platí, v tomto momente nebudem špekulovať, keď to bude, lebo neviem.
Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec zopakoval, že je zadarovanie stíhačiek Ukrajine legitímnym spôsobom v súlade s ústavou.
Ja som sa aj v minulosti vyjadril, že keď to zoberiem z pohľadu aj môjho backgroundu, alebo z pohľadu, ako sa ja na to pozerám, tak naozaj, ak máme zbytočné stíhačky, na ktoré už nikdy v živote nepoužijeme, nemáme ani pilotov, ktorí by na tom lietali, bude nám to tu hniť a môžu pomôcť na Ukrajine, tak som za, aby tam odišli, ale legitímnym spôsobom.
Podľa dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa je k dispozícii právne riešenie v zmysle ústavy a kompetencií dočasne poverenej vlády.
Ako som komunikoval, je to právne riešenie v zmysle ústavy, v zmysle kompetencií dočasne poverenej vlády. O tejto cestke a právnom riešení sme dnes diskutovali. Hrúbia sa ďalšie kroky, ďalšie vyjednávania. Budete vedieť presný postup včas.
Opozičná SAS tiež podporuje poskytnutie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Skonštatoval to šéf parlamentného branno-bezpečnostného výboru Juraj Krupa. Slovensko nebude podľa neho prvou krajinou, ktorá by odovzdala stíhačky Ukrajine. Dodal, že celý proces a technická stránka je už na rozhodnutí dočasne poverenej vlády a konkrétnych krokoch rezortu obrany a ozbrojených síl. Myslí si, že v parlamente urobili už za touto témou bodku. Prezident policajného zboru Štefan Hamran poukazuje na manipuláciu s dôkazmi v prípade obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Upozornil najmä na nezrovnalosti v prepisoch od posluchov na úrade inšpekčnej služby. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby situáciu preveril.
By sme chceli vyzvať pána generálneho prokurátora, keďže je OČTK a stojí v tej hierarchii na vrchole, ako sám spomínal, je to naozaj fakt, aby sa pozrel na jednotlivých vyšetrovateľov, ich prácu a pozrel sa na svojich podriadených, aké je možné, že našu spoločnosť traumatizujú takéto nezrovnalosti v prípade vyšetrovateľov NAKA tak dlho.
Štefan Hamran sa vyšetrovateľov zastal a pripomenul, že tri nezávislé úrady potvrdili, že sa trestného konania nedopustili. Skritizoval, že vyšetrovatelia NAKA doteraz nemajú k dispozícii spisy v celku. Nachádza sa v nich podľa neho množstvo dôkazov, ktoré svedčia v ich prospech. Kritizuje aj šéfa opozičného smeru SD Roberta Fica za to, že opakovane napáda a útočí na poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Ich mentálne svety sú podľa jeho slov dve rozdielne nespojiteľné galaktiky. galaxie. Otázku svojej budúcej politickej kariéry Hamrán nepotvrdil, ale ani nevylúčil. Štvoricu vyšetrovateľov zadržali vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby v septembri 2021. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich aj v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich 1. októbra 2021 prepustil z väzby na slobodu a skonštatoval, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené.
Krátko z domova.
Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa stále neuzavrela zmluvu s novou nemocnicou Penty na Bratislavských Boroch. Tá koncom marca otvára svoju ambulantnú časť. Ostatné dve poisťovne Unión a Dôvera už zmluvy podpísali. Ministerstvo vnútra plánuje vytvoriť jednotný elektronický register kandidátov a kandidátnych listín. Chce tak znížiť chybovosť na hlasovacích lístkoch, najmä vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zároveň to má zabezpečiť informovanosť verejnosti o kandidujúcich subjektoch z jedného miesta. Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu zákona zasielaním podnetov a návrhov. Pripomienkové konanie by sa malo začať v apríli. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sa v roku 2022 zameralo na prípravu koncepcie pre zvýšenie počtu Slovákov v inštitúciách Európskej únie. Výsledkom bolo zriadenie pracovnej skupiny. Vyplýva to z výročnej správy o členstve Slovenska v Európskej únii, ktorú dnes schválila vláda. Rezort diplomácie už v roku 2021 poukázal na to, že existuje priestor na posilnenie personálneho zastúpenia Slovenska v štruktúrach únie. Po viac ako roku od opätovného udelenia akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúre Európska komisia potvrdila, že krátenie dotácií za chyby a podvody s agrodotáciami sa už nesťahuje na platby vyplatené farmárom od posledného kvartálu 2022. Projekty v hodnote vyššej ako 700 miliónov eur tak budú plne financované z európskych zdrojov bez nutnosti zaťažovania štátneho rozpočtu. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Informácie o prvých výsledkoch auditu na ministerstve zdravotníctva by mali byť známe na budúci týždeň. Informovali o tom štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová-Družkovská a štátny tajomník Michal Palkovič po dnešnom rokovaní vlády.
Určite budeme mať nejaké tie prvé výsledky, tak ako pán premiér avizoval v priebehu tohto týždňa, avšak to predpokladám, že budú len veľmi, veľmi hrubé nástrely, pretože naozaj tej agendy, ktorá musí byť preverená alebo ktorá sa bude nejakým spôsobom analyzovať, je relatívne veľa, takže očakávam skôr, že bavíme sa po budúcom týždni, koncom budúceho týždňa reálnejšie.
Audit avizoval dočasne poverený premiér Eduard Heger ešte začiatkom marca. Týkať sa má vyhodnotenia výzvy z plánu obnovy na obnovu nemocníc, či štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková stiahne návrh, ktorým by sa ukotvilo právo maloletého pacienta mať pri sebe v nemocnici rodiča alebo zákonného zástupcu. Odôvodňuje to tým, že v parlamente prešiel pozmeňujúci návrh z dielne OĽaNO, ktorý mení jej pôvodný text. Poslanci OĽaNO v odôvodnení napísali, že Marcinkovej návrh bol nekoncepčný a mal praktické nedostatky. Poslankyňa zas tvrdí, že tesne pred rokovaním sa dozvedela o pozmeňujúcom návrhu z dielne OĽaNO, ktorý zmenil jej pôvodný návrh v zásadných veciach. Na výboroch v parlamente prešli podľa nej zmeny, ktoré boli dohodnuté s rezortom zdravotníctva. K novele sa mal priložiť vykonávací predpis, ktorý by otázky z praxe bližšie upravoval. Legislatíva mala podľa nej upravovať situácie, keď rodič nemôže byť s dieťaťom, napríklad pri operácii, a ošetrujúci lekár by mohol zabrániť rodičovi byť prítomný.
Pri úprave, ktorú oni vlastne predložili a úplne vygumovali moje znenie, lebo ich návrh v parlamente získal väčšiu podporu, už nijako nechráni práva detí, ktoré som sa snažila chrániť ja, ale skôr chráni nemocničné zariadenia a nevytvára tam žiaden balans medzi tými ústavnými právami, ktoré som sa ja snažila v našich podmienkach naozaj dostať do čistého legislatívneho priestoru.
Oľano v pozmeňujúcom návrhu upravilo, že dieťa má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby, ak jej prítomnosť nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo ak neexistujú iné závažné dôvody, napríklad epidemiologická situácia alebo nedostatočné priestorové podmienky. Ošetrujúci lekár by podľa Oľano mohol vylúčiť prítomnosť osoby v prípade podozrenia o týraní alebo zneužívaní dieťaťa, alebo ak by jej prítomnosťou mohol byť ohrozený zdravý vývoj dieťaťa. Takéto situácie sú už podľa poslankyne Marcinkovej upravené v legislatíve. Pozmeňujúcim návrhom z dielne Oľano zároveň ustanovili, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletým osobám môže byť v rovnakom čase prítomná iba jedna sprevádzajúca osoba. Ak novelu poslankyňa Marcinková stiahne, nebude sa o nej už finálne hlasovať a nebudú platiť ani úpravy, ktoré v pozmeňujúcom návrhu presadili poslanci za Oľano.
Cirkvi.
Na pôde refektára milosrdných bratov v centre Bratislavy sa dnes konal už 17. ročník podujatia Pôstna polievka. Na Slovensko túto myšlienku prinieslo Hnutie katolíckych žien Slovenska. Inšpiráciu objavili v Rakúsku. Štafetu organizovania tejto dobročinnej zbierky prevzal od katolíckych žien Úsmev ako dar, ktorý ju pripravil v spolupráci s konferenciou biskupov Slovenska, Bratislavskou arcidiecézou a rehoľou milosrdných bratov. Viac informácií získala Andrea Eliášová.
Prichádzajú prví záujemci podporiť pôstnu polievku. Čo vás vedie k tomu?
Ja normálne podporujem charitatívne diela a toto je jedna taká príjemná príležitosť, kedy sa človek môže zriecť niečoho, dať si iba málo a prispieť na dobrú vec. Ale je to veľmi potrebné, lebo aj počas pôstu sa tak človek môže zamyslieť nad tým, o čom ten pôst je, ale zároveň aj možno sa prinútiť aspoň málom prispieť na niečo dobré.
My sme kolegyne, tak sme sa dohodli, že pôjdeme spolu na obed.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský k podujatiu vysvetlil.
Pandémia spôsobila prerušenie v tejto aktivite a veriaci v Bratislavskej arcidiecézi sa pridávajú radi k iniciatíve pôstnej polievky. Tento formát je známy vlastne na celom Slovensku.
Milosrdní bratia kedysi rozdávali núdznym polievku pri tzv. Zelenej bráne. Dnes ju od nich ľudia v núdzi dostanú v zariadení, ktorým je Domov svätého Jána z Boha v Bratislave. Preto cieľ tohtoročnej pôstnej polievky definoval prior komunity milosrdných bratov Richard Jombík takto.
Aby sa peniaze bohatých ľudí mohli preniesť tam, kde chýbajú.
Podľa predsedu organizácie Úsmev ako dar Štefana Adamiaka pôjde výťažok z pôstnej polievky na dokončenie troch bytov pre ohrozené rodiny s deťmi a tiež na opravu strechy v sociálnom dome. Upresnil k tomu.
Na východe to budú 4 rodiny a tu na západe ďalších 14, ale ja to stále tak hovorím, že koľkým deťom pomôžeme. Neostanú v detskom domove, budú mať také dôstojné bývanie, tú kvalitu života, ktorú si zaslúžia.
Občianske združenie Dobré srdce práve v tomto pôstnom čase organizuje kampaň nasmerovanú na finančnú pomoc s názvom Nehladuj, nakrm dieťa. Cez tento provokatívny názov chcú organizátori poukázať aj na zmysel pôstu, ktorý je nielen v odopieraní, ale aj v modlitbe a milosrdenstve. Občianske združenie Dobré srdce pomáha rodinám z celého východného Slovenska, ktoré sa nevlastnou vinou ocitli v zložitej životnej situácii. S rodinami pracujú dlhodobo cez 3 piliere. Kampaňové zbierky, štipendijný program a mentoring. Viac o aktuálnej zbierke zistil redaktor Martin Ďurčo.
Zvýšené náklady na život sa premietli aj do cien obedov v školských jedálniach. Takmer 70 detí, ktorým občianske združenie Dobré srdce pomáha, pochádza zväčša z rodín s jedným rodičom a nízkymi príjmami. O zbierke hovorí predsednička občianskeho združenia Adriana Čurajová.
Budeme sa snažiť v závislosti od výšky vyzbieraných peniažkov pomáhať s obedmi až do konca tohto školského roka. Uvidíme, ako sa to vyvinie a aký to bude mať ohlas u ľudí a či bude vôbec potreba, pretože vieme, že štátne príspevky sa teraz formujú, takže uvidíme, či vznikne takáto potreba, alebo bude ďalej. Každopádne, akýkoľvek príspevok bude adresovaný práve týmto rodinám z nášho sprevádzania, ktorých je teda aktuálne do 70.
S rodinami a hlavne deťmi sa cielene dlhodobo pracuje, predovšetkým cez štipendijné a motivačné programy. pôstna zbierka Nehľaduj na krm dieťa je jednou z viacerých aktivít, ktoré skutočne dokážu pomáhať. O forme podpory opäť hovorí Adriana Čurajová.
Príspevok je kvapka v mori, ale keď tu nakvapkajú viacerí ľudia, tak už to more vznikne a môžeme pomôcť viacerým ľuďom a efektívnejšie. Čiže výška príspevku je naozaj od 1 eura až po to, koľko si kto môže dovoliť. A príspevok je veľmi jednoduchý. Na našej web stránke ozdobresrdce.sk je v pravom hornom rohu ikonka Daruj obed. Stačí na ňu kliknúť a cez darcovský portál sa dostanete priamo na finančnú bránu, odkiaľ môžete teda akúkoľvek výšku príspevku poukázať na túto kampaň Nehľaduj na krm dieťa.
Význam a odkaz sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 treba tlmočiť aj dnes a odovzdávať jej posolstvo ďalej. Uviedla to slovenská europoslankyňa Miriam Lexman počas otvorenia výstavy v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Ako europoslankyňa dodala, je dôležité hovoriť o našom zápase za slobodu, o tom, ako to vtedy prebiehalo.
Napokon aj Európsky parlament práve v tom 1988 prijal rezolúciu, kde odsúdil brutalitu komunistického totalitného režimu proti demonstrujúcim ľuďom, ktorí so sviečkami v rukách, s modlitbou na perách stáli proti tomu brutálnemu komunistickému režimu, proti tým ozbrojencom, proti tým vodným delám. Vtedy parlament na to zareagoval a dnes treba dať takú nádej aj tým krajinám, ktoré stále zápasia o tú slobodu, aby sme si pripomínali, že týmto zápasom sme prechádzali aj my.
Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš.
Táto historická chvíľa ukázala charakter a odvahu občanov, ktorí sa nezlakli zastrašovania a prišli v tento chladný a sýchavý marcový večer v roku 1988 na námestie, aby sa postavili režimu z očí v oči. V praxi išlo o nájazdy policajných aut, polievanie autami technických služieb a napokon aj vodnými delami. Odvaha a nenásilný odpor manifestujúcich, symbolizovaný horiacimi sviečkami, nielenže obstali v útornej konfrontácii s ozbrojenými zložkami zdánlivo všemohúceho komunistického režimu, ale svojim étosom nenásilného odporu mu spôsobili zdrvujúcu porážku. A táto otriasla nielen jeho sebadôverou, ale predznamenala aj jeho mocenský pád o rok neskôr.
Na otvorení bolo prítomných aj 17 reholníkov z celého Slovenska, medzi nimi aj mnohí priami účastníci sviečkovej manifestácie. Hudobne otvorenie sprevádzali bratia Kapucíni, ktorí boli tiež priamo účastní sviečkovej manifestácie. Polícia vo Viedni dnes varovala pred bližšie nešpecifikovanou hrozbou teroristických útokov na náboženské objekty v rakúskej metropole. Ako uviedla na svojom účte na sociálnej sieti Twitter, v meste sa nachádzajú posilnené policajné jednotky so špeciálnym vybavením. Dôvodom týchto opatrení je podľa nej bližšie nekonkretizované nebezpečenstvo útokov na viedenské kostoly. Krátko na to polícia spresnila, že vo Viedni aktuálne existuje hrozba islamisticky motivovaného útoku. Podľa polície trvanie zvýšenej ochrany objektov doposiaľ nebolo možné odhadnúť. Podľa webu Krone.at by sa táto hrozba mohla týkať konkrétne najmä kostolov koptskej cirkvi a údajne za ňou stojí bližšie nešpecifikovaná sýrska džihadistická skupina. V prípade, že by obyvateľom na konkrétnom mieste rakúskej metropoly hrozilo nebezpečenstvo, vydá ústredie krajinskej polície varovanie prostredníctvom všetkých možných kanálov. Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby sa zdržala šírenia neoverených informácií a nevyhotovovala ani nešírila fotografie či videozáznamy zo súčasného policajného nasadenia. Sexuálne zneužívanie zanechalo na Kristovom tele na cirkvi nezmazateľnú ranu. Každý, kto bagatelizuje dopad tejto reality alebo minimalizuje súčasné nebezpečenstvo, znevažuje tých, ktorí toľko trpeli a klame tých, o ktorých tvrdí, že im slúži. To sú slová z pápežovho posolstva, ktoré zaslal na druhý latinskoamerický kongres o prevencii zneužívaní v cirkvi do Paraguaja. Kongres s názvom Chrániť, informovať a komunikovať kľúčové prvky efektívneho riešenia prípadov sexuálneho zneužívania. V týchto dňoch organizuje v hlavnom meste Asunción konferencia biskupov Paraguaja spolu s pápežskou komisiou pre ochranu maloletých.
Správy zo sveta.
Ruská stíhačka sa včera v medzinárodnom vzdušnom priestore v oblasti Čierneho mora zrazila s americkým dronom Reaper. Dron sa následne zrútil. Oznámila to americká armáda, ktorá hovorí o nebezpečnom a neprofesionálnom čine. Podľa Ruska išlo zase o provokáciu. Ide o prvý podobný incident od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Ruská stíhačka včera podľa americkej armády poškodila vrtuľu amerického prieskumného dronu, ktorý v medzinárodnom vzdušnom priestore prelietal nad Čiernym morom. Bezpilotné lietadlo sa v dôsledku incidentu zrútilo do mora. Podľa generála amerických vzdušných síl Jamesa Hackera bolo na vine nebezpečné a neprofesionálne správanie zo strany Ruska, ktoré takmer spôsobilo haváriu oboch strojov. Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho fyzického kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na svoju základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora. Americké ministerstvo zahraničných vecí si v reakcii na incident predvolalo ruského veľvyslanca v USA Anatolia Antonova. Ten povedal, že Moskva vníma incident súvisiaci so zrážkou amerického vojenského dronu a ruskej stíhačky ako provokáciu. Dodal, že jeho stretnutie na ministerstve zahraničných vecí bolo konštruktívne. Uviedol, že sa počas neho nespomínali možné následky, ktorým by Moskva v súvislosti s incidentom mohla čeliť. Kyjev zase obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina z pokusu rozšíriť konflikt na Ukrajine o ďalšie strany. Ukrajinské letectvo zároveň obhajovalo prítomnosť amerických bezpilotných strojov v tejto oblasti. Spojené štáty spadnutý dron zatiaľ nenašli a vzhľadom na hĺbku mora v danej oblasti ho pravdepodobne ani nenájdu, uviedol to hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Dodal, že americké úrady momentálne skúmajú, či existuje nejaká možnosť na nájdenie zrúteného bezpilotného lietadla.
Azerbajdžan dnes obvinil Arménsko zo spustenia paľby na vojenské pozície pozdĺž spoločnej hranice týchto dvoch štátov a v spornom regióne Náhorný Karabach, o ktorý Baku a Jerevan viedli už dve vojny. Obvinenie o paľbe prišlo len deň potom, čo sa arménsky premiér Nikol Pašinian sťažoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi na problémy s ruskými mierovými jednotkami v Náhornom Karabachu a varoval pred eskaláciou situácie. Pokračuje Jana Ondrejková.
Arménske jednotky začali v noci ostreľovať azerbajdžanské pozície, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany v Baku. K obetiam na životoch podľa neho nedošlo. Ministerstvo tiež dodalo, že aj v Náhornom Karabachu sa odohrala streľba z viacerých zbraní rozdielneho kalibru a azerbajdžanské jednotky v tejto súvislosti podnikli potrebné opatrenia. Arménsky rezort obrany tieto vyjadrenia Baku označil za dezinformácie. Druhá karabašská vojna z jesene 2020 si vyžiadala približne 6500 obetí, kým boje neukončilo prímerie vyrokované Ruskom, v dôsledku ktorého prišlo Arménsko o rozsiahle územia. Snahy medzinárodného spoločenstva o trvalé mierové urovnanie tohto konfliktu zatiaľ neboli úspešné. Medzi oboma znepriateľenými krajinami opäť narastá napätie pre azerbajdžanskú blokádu tzv. Lačinského koridoru. Ide o jedinú cestu, ktorá spája Arménsko s Náhorným Karabachom. Jerevan v tejto súvislosti obvinuje Baku zo snách o etnickú čistku, respektíve vyhnanie karabašských Arménov, ktorým v dôsledku blokády dochádzajú potraviny, lieky i pohonné hmoty.
Krátko zo sveta.
Hlavný akcionár banky Credit Suisse, ktorým je Saudská národná banka, dnes vylúčil ďalšiu finančnú investíciu do švajčiarskeho bankového giganta, ktorý sa dostal do problémov. Akcie banky dnes klesli 18% na nové rekordné minimum, pričom náklady na poistenie dlhopisov proti nesplateniu v blízkej budúcnosti sa priblížili k úrovni, ktorá zvyčajne signalizuje vážne obavy investorov. Generálny riaditeľ uviedol, že finančná pozícia banky je zdravá, vrátane tzv. Ukazovateľa krytia likvidity. Na neobývanú oblasť pri meste Časy v Jar na východe Ukrajiny bola včera z ruských pozícií vypálená munícia s bielým fosforom. Uviedli to novinári agentúry AFP. Po výbuchu vypálenej munície sa uvoľnili malé horiace guľvočky bielého fosforu, ktoré pomaly padali na zem. Guľvočky spôsobili požiar okolitého porastu na ploche približne s rozlohou futbalového ihriska. Fosforovú muníciu je zakázané používať proti civilistom. Ruská vláda oznámila, že spúšťa bezplatné školenia pre ľudí bez práce, ktorých cieľom je zamestnať ich v obrannom priemysle. Toto odvetvie totiž čelí narastajúcemu tlaku, odkedy Kremeľ pred vyše rokom rozhodol o vyslaní invazívnych jednotiek na Ukrajinu. Turecko plánuje schváliť žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie ešte pred parlamentnými a prezidentskými voľbami, ktoré sa v Turecku uskutočnia v máji. Švédsku žiadosť bude Ankara posudzovať oddelene. Pre agentúru Reuters to uviedli dvaja nemenovaní tureckí predstavitelia. Francúzsko dnes zažíva ďalší deň štrajkov a pouličných protestov v súvislosti s dôchodkovou reformou, ktorej schvaľovanie v parlamente sa dostáva do záverečnej fázy. Ako informoval denník Le Parisien, vláda sa spolieha na to, že z dnešného zasadnutia tzv. Zmiešaného výboru, v ktorom za zavratými dverami zasadá 7 poslancov Národného zhromaždenia, 7 senátorov a rovnaký počet náhradníkov, vzíde kompromisné znenie návrhu zákona.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom a Manchester City sa stali ďalšími štvrťfinalistami Ligy majstrov. Inter remizoval v 8-finálovej odvete na pôde FC Porto 0-0. Doma zvíťazili 1-0. Manchester City vďaka 5 gólom Haalanda deklasoval Lipsko 6-0. Na nemeckej pôde sa zrodil výsledok 1-1. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš zaradil do nominácie na nadchádzajúci prípravný kemp v Turecku 24 hráčov, z nich je 16 nováčikov. Jeho zverenci si počas sústredenia zmerajú sily s rovesníkmi zo Slovinska, Bulharska a Severného Macedónska. Nominácia slovenskej 21-tky je špecifická, keďže počas marcového asociačného termínu dostali prednosť pri výbere hráčov reprezentácie do 19 a 20 rokov. 19-ku čaká druhá fáza kvalifikácie majstrovstiev Európy a 20-ka sa pripravuje na majstrovstvá sveta v Indonézii. Hokejisti HK Dukla Ingem a Michalovce postúpili do štvrťfinále play-off Typos Extraligy. V rozhodujúcom 5. zápase kvalifikácie zvíťazili nad Duklou Trenčín 2-1. V sérii triumfovali 3-2 na zápasy. Tréner hokejistov Michaloviec Peter Kudielka vyzdvihol pri postupe do štvrťfinále celý tým, špeciálne však kapitána Vladimíra Mihálika.
Vlado Mihálik, to je obrovský leadership, to je hráč, ktorý ukazuje, ako je platný pre tento tým a dneska rozhodol on zápas. Otočil celý priebeh, celý dej a zavej sme mali aj problémy, ale ja som si bol nejakým spôsobom už tak, že dáme to. Chlapci ukázali obrovskú prácu, obrovské srdce. A plní sa nám to, čo sme si stanovili. Takže ja som na ten tým pyšný, na každého jedného, ktorý dneska nastúpil.
Slovenský hokejový obranca Erik Černák si v zámorskej NHL pripísal v noci asistenciu. Prispel ňou k víťazstvu Tampa Bay 4-1 na ľade New Jersey, v ktorého drese sa predstavil Tomáš Tatar. Zo Slovákov bol v akcii aj obranca Washingtonu Martin Fehervári. Capitals však prehrali na ľade New Yorku Rangers 3-5. Domáci brankár Jaroslav Halák sedel iba na striedačke. Hokejisti Trnavy si v prvom zápase štvrťfinále play-off Typos Extraligy poradili s Martinom 5-1 a ujali sa vedenia v série hranej na 4 víťazstvá. Rakúšan Vincent Krichmajer vyhral dnes finálový zjazd svetového pohára v andorskom Zolde. 16. triumfom v pretekoch seriálu odsunul o 900 na druhú priečku svojho bývalého krajana dnes Nemca Romeda Baumana. Tretí bol ďalší Nemec Andreas Zandner. Už pred finále bolo isté, že malý sezónny globus obhájil Nor Alexander Amod Kilde. Medzi ženami dnes triumfovala Slovinka Ilka Štuhecová, 11. triumf v pretekoch seriálu a druhý v sezóne slávila so značným náskokom 51 stotín sekundy pred Taliankou Sofiou Godžovou. Tretia bola Švajčiarka Lara Gutová-Beramiová. Kvarteto slovenských tenistiek Anna Karolina Šmídlová, Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková a Renáta Jamrichová figuruje v nominácii na kvalifikačné stretnutie pohára Billie Jean Kingovej proti Taliansku v Bratislave. Hrať sa bude 14. a 15. apríla na tvrdom povrchu v NTC. Postup na finálový turnaj si zaistia víťazi 9 kvalifikačných duelov. Slovenský kapitán Matej Lipták verí, že môžu jeho zverenky prekvapiť.
V podstate rozhodol som sa pre 3 hráčky, ktoré sú v tom týme stabilne. Či je to Kaja, či Viki, alebo Tereza Mihaliková. V podstate sú to hráčky, ktoré tie posledné zápasy odohrali najviac. Dal som tam momentálne 4. hráčku, Renču Rajamrichovú. V zásade vnímam ju ako veľký potenciál slovenského tenisu do budúcna a možno aj hráčku, ktorá raz samozrejme môže byť ťahuňom toho týmu za niekoľko rokov.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
zajtra, pozajtra už by stred tlakovej výše mal byť nad našim územím, čo znamená veľmi optimisticky, že už vo štvrtok bude pekne slnečno a aj na východe 7 stupňov v peknom slnečnom počasí a pre západ môžeme povedať, že vo štvrtok ráno minus 1, popoludní plus 9.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa dnes s Andreou Čelkovou, ktorá predstaví nábožné združenie svätého Jozefa a kláštor kapucínov v Kremnických Baniach. Pekný večer želajú technik Marek Rimóci a Lucia Pálešová.